Argi Astekariko lagunek aste honetan jorratutako gaien aurrerapena egiteko tartea iritsi zaigu eta aste azkenero bezala Estitxu Eizagirre zuzendaria telefonoz bestalde prest dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Hoi duguneran Astekariaren azalera ekarri duzuen gaiari helduko diogu, Gipuzkoan diru sarrera bermatzeko laguntza eskatzeko aukera murriztu izanari begiratu diozue.
Bai, hori da, eta portadara ekar ditugu ba, mantel dotore bat eta hori papurrak, eta titularra apurrik ere ez haulen entzat. Eta zuk esan dako gaia, ez, pixkate planteamendua. Diru laguntza sozialak jopuntuan, Gipuzkoako aldundian eta Jaurlaritzan. Izan ere reportajeak besteari ere eusten dio Jaurlaritzako diru laguntzetan dagoen arazoa.
Izan ere abia puntuan hori bera du, Gipuzkoan diru sarrera bermatzeko ba, abian jarri zuten laguntza izan zen, hola da, Lakuako gobernuak ba, hiru herrialdeetarako zuen laguntza jasotzeko baldintzak zorroztu izanaren ondorioz. Gizartera gilen ustez erkidego mailako laguntza hura lehen gora itzultzea, izango litzateke egokiena, baina bitartean akaso lagungarri izan daitezkenak kentzea ere ez da soluzioa, Astitxu.
Bai, hori da, ez da. 2011an erabaki zuen Eusko Jaurlaritzak ba, diru sarrerak bermatzeko errentarako baldintzak zorroztea, eta beraz, ba, urte betean egon beharrean erroldatuta eaen, ba, gutxienez, hiru urtez egon behar da erroldatuta, ez da. Eta gaina, diru poltsa 107 murriztu zuen. Claro, ba, baldintzaiek zorroztuta, herritar asko gelditu zian ja babesi gabe, eta garai hartako Gipuzkoako aldundiaren erantzuna, ba, garai hartan EH Bildu gobernatzen zuen, ba, izan zen, ba, hori, urte batetik hiru urterako errolda hori, ba, Gipuzkoak asumitzea, ez da, eta beraz, ba, bueno, ba, bere lurraldeak bizitzen herritarrak, ba, Jaurlaritzatik kobratzen zutena, bintzat, aldundetik kobratzea. Horregatik, zuk esaten zuen bezala, denen gizartera ginen eskaera da, ba, EAEko diru sarrerak bermatzeko errenta hori dela bueltatu behar dela lehenoko kondizioetara, nahikoa dela urte bete erroldatuta egotea eta gainean diru kopurua 107 gutxienez igo behar dela, lehenoko poltsora itzuli behar dela, baina bitartean ba, Gipuzkoako Foru Aldundiak hori eginez eta gainera egin duena da ba, herrialde barruko laguntza kendu, ezta?
Aipatu izan da ez omen zuela balio gizarteratzeko, alegindu zarete, egungo gizarte diputatua den Maite Peñari prestazioak entzeko arrazoi ez ere galdetzen, baina bueno, konfrontazioetan ez sartzearen nolabait saihestu du erantzuna. Peñaren beste zenbait adierazpen bildu ditu Garziak, Mikel Garziak reportajera, eta prestazio honek Gipuzkoa irla bilakatu duela aipatzen zuen, eta laguntzak bere hitzetan modu homogeneago batean eman beharko liratekela, baina murriztuko balitz, eta bide horretan duala dirudi, Araba eta Bizkaiaren aldean okerren egongo litzatekena Gipuzkoa litzateke.
Bai, hori da, ez? Ba, bueno, beti botatzen diren mezuak alako eragin negatibo bat dutena gizartarengan, ba, betiko efektu deia eta horrelako mamuak zabaltzen dituztenak, gero realitatearekin ez daukena zer ikusirik, eta hori da, ba, peinak berak aldarrikatzen zuen homogeneotasuna egon beharko litzatekela provintza desberdinen artean, eta bale, oso helburu politara, baina kontua horretara nola egisten garen, ez? Eta orduan, ba, landu beharrean, aldundien arteko harremanak eta politika bateratu eta alik eta honena eraman beharrean, bakoitzak erabaki hori ez dut bestekin batera hartu duenik, behar behar hartu du, izan dudala hori kentzea. Eta zuk esan dezuna, emaitza zen izango da, ba, lehenago Gipuzkoan baldin bat zauden behar bada prestazio sozialetan baldintza obesiagoak beste provintzietan baino, orain izango da baldintza txarrenak dituztenak. Beraz, homogeneotasunik ez dugu irabaziko duna lurralde batek egoera hobe batetik okerragora pasatzea.
Halako laguntzen helburu gisa gizarteratzea jartzen da, bueno, oinarrizko laguntza da jasotzea ere bai, baina gizarteratzeko baliagarri izatea, eta hor badaude puntu kontrajarriak. Peñaren hitzetan arriskua egon daitekeelako laguntzetara ohitzeko edo nolabaiteko menpekotasun bat sortzeko, eta aurreko gizarte diputatu Ander Rodriguezek, eta bueno, bera diputatu zela, Gipuzkoako prestazio hori martxan jarri zela kontuan izan da, esaten du laguntza eta gizarteratzea ez direla kontrajarriak.
Bai, hori xebera, ez, ba, azkenean ezeten duena da, biak elkarkin jomorrutela uztatuta, baina azkenean kontuan hartu behar dugu, justo laguntza hauek, jende eskorentzat direla eguneroko ogia, horregatik ekarri dugu azalera ere ogia purren metafora, ez, ez da bestelako ezer, ari gara esaten eguneroko bizitzari eusteko diruiturria dela familia eskorentzat Gipuzkoan, eta beraz, hori kentzea eta gero esatea, ba, etxe bizitza sozialetan plaza gehiago emango dituztela bat edo bestea, eske elkarrekin batera joan behar dute, ez? Eta nola sartuko da pertsona bat lan munduan, edo nola gizarteratuko da herrian, edo etxe bizitza nola egingo du aurrera jatekorik ez balin badauka, ez? Hori da pixkat baita zuk esan duzun bezala aurreko diputatuak, baina baita ere ba hainbat elkartek eta esaten dutena, ez? Eske jartzen ari gara jendea irterari gabeko kale batean, ez? Eta gero, ba bueno, horrek dena dauka lotura noski eguneroko bizitza nola baitera aurrera atera izateko, ba beste ekintza batzuk inor nahi ditugunak egiteko arriskua igotzarekin, ez? Orduan, ba gizarteratzen izenean askoz ere hobea dela pixkanaka jotzea, ba errenta unibertsalerantz jo beharko genukela, ez? Nun herritarrek gutxieneko bat dene daukagun bermatuta eta hortik aurrera saiatzen garen ba lan munduan eta integratzen.
Eta prestazioa jasotzeko irizpideak ere aipatu nahiko genituzke, aipatu dugulako zorroztu egin zituztela Eusko Jaurlaritzakoek, hainbat izan daitezke, baina badago erroldatuta egotearen baldintza, diru sarrera duinetarako eta gizarteratzeko eskubidea izan arren, ba bueno, soldatapeko enpleguarekin lotzea prestazio hori, Imanol Zubero soziologoak esan dizue enplegua eta prestazioa bereizita egon beharko luketela.
Bai, eta hori daia, lehenok komentatu dugun bezala, Jaurlaritzako laguntzetarako egiten lan kritika. Ez da, zuk esan duzun bezala, Jaurlaritzako ba, diru sarrerak bermatzeko errenta, ba, berriro ere eztabaidara atera da, orain Gipuzkoarekin batea, eta hor, badaude eremu desberdinak zuk aipatu dituzunak, eta azkenengo eremua da, ba, laguntza guztiak sekulako lotura daukatela lan munduarekin. Eta beraz, lan munduan sartuta dagoen pertsona batek, ez dauka eskubiderik jasotzeko laguntza hauek, baina deno dakigu gaur egunean lana izatek ez duela bermatzen hilabete bukarara itxiko garenik, ezta? Eta geroz eta gora egiten ari direla, ba soldata bat eduki eta prekarietatean edo gutxieneko bizitza mailatik bera txirotasunen bizi diren langileak, eta horregatik aldarrikatzen dutena da justo ba bi bazterketa jasotzen dutela jende honek, ez? Batetik lan munduak baztertu egiten ditu geroz eta jende gehiago, eta diru laguntzek ere baztertu dute jende berdina, ez? Orduan ari gara sortzen bizitza osoan pobre egoeran biziko den jende kopuru bat, eta ari gara behartzen jende bat edozein lan baldintza kaskar onartzera, ez? Horregatik balena esandako ideia, ez? Ba, horren merkatuak zapaltzen dituenean herritarrak behar bada ez dutean irtera egokiagoa, ba guztion artean bermatzea oinarrizko errenta bat izango degula, eta bueno, horrek hortik ere pixkat indarra ateratza merkatuari aurre egiteko, exigentziak egiteko eta lan baldintza hobeak eskatzeko denon artean, eh?
Eta honekin guztiarekin lotuta esango dugu, ba betikoa, ezta, aurre iritziak, tabuak eta zenbaitetan krisiaren bueltan sortu diren ba iritzi oker edo behintzat kutsatu hoiek sortzen direla. Eta bueno, datuak eta iritziak edo valorazioak zeuek ere reportaje horretara ekarri dituzuenak. Gai zaldatuko dugu arlo askotan aipatzen den gabezia bati begira jartzeko, emakumeon ikusgarritasunari edo ikusgarritasunaren ezari, eta gaurkoan gatazka armatuetan zentratuko gara, izan ere Ane Urkolak Tolosako Bizikidetza Foroak antolatutako mai inguru baten bueltako kontua jaso ditu estitxu.
Bai, hori xebera da, maiatzaren 23an egin zen, eta bertan bildu ziren El Salvadorreko Morena Herrera, Guatemalako Rosalina Tuyuk, eta bueno, bertako EHUko irakasle den, ba Irantzu Mendia, eta bakoitzak pixkat kontatuzun bere herrialdeko bake prozesuetan, ba hori da, batez ere mugimendu feministak eduki duen edo eduki ez duen parte hartzea, ezta?
Irantzu Mendiaren iritzia ipagenezake hasteko, eta kaso gurean bilgune feministaren azken hilabeteetako hau ez da gure bakea, leloarekin bat joan daiteken hausnarketa da, aibatzen duelako emakumeen aurkako indarkeria ez dela gatazka armatuarekin batera hasi eta bukatzen.
Bai, hori xe bera, eta zer gehiago esango dugu hauetan, ezta? Eta, bueno, ba, bere hitzak, indarkeria ez da amaitu, emakumeak hiltzen dituzte.
Nabarmena izan da aste honetan konkretuki. Ados da Morena Herrera feminista salvadortarrak berriz, nabarmendu zuen Tolosan, El Salvadorreko bake negoziazioetan mugimendu feministak parte hartzerik etzuela izan, eta horrek emakumeen eskubiden bermea bera ere bigarren mailan geratzea dora egin zuela, eta akaso euren kabuz egin beharreko bide bat ireki zitzaiela.
Bai, hori xe bera, ez? Ba, 1980ean sinatu zituzten bakoi akordioak FMLN-ek eta gobernuak, eta berak kontatzen du, ba, kontraesan handiak sentitzen zituztela, alde batetik pozu zirela inortetzuelako gerrarik nahi, baina bestetik, ba, akordio horrek ez zituztela barde biltzen jendearen aldarrikapen asko, ezta? Eta zuk esan dezun bezala, ba, etzego, testu horietan etzego leizlatuta, ez kolektibo feminista, eta bueno, emakumeen sektorea ere ez berak esaten du, ba, indar gerrilariaren 20%-a zirela, eta baita gerrila sostengatzen zuen oinarri sozialen 160%, beraz, gizartean 160%-a gehiengoa izan da ere, ez zala islatu hori baket negozietetan, eta gainera, gerrak sekulako eragina izan zuela, seksualitatean eta amatasunean. Bere hitzak dira, mendia etzen neutroa, baina gero hori dena etzela islatu bake prozesuan, ez da? Eta, bueno, beraiek esaiatu ziren bidea izan dutela, ba, bueno, poliziarekin ere akordio bat lortu zutela, eta 2009an hasita, ba, bueno, biktimen inguruan formatu zituztela poliziak eta buruzagitza bera, ez da? Ba, hori bere bidea bilatu behar izan zituztela.
Guatemalako kasuan, militarren aldetik emakumei esandako indarkeria azaleratzen egin zuten lana, eta hori Rosalina Atoyukek azaldu zuen.
Bai, hori da. Eta justo kontrako zea azaltzen da behar bada, ez da? Ba, bueno, han Guatemala 1960 eta 1986 artean irantzuen gerra zibilak, eta 1986an hasi ziren negoziazioak, eta ba, hor bai parte hartu zuten herri mugimenduek, ez da? Eta, bueno, bera kontatzen du, ba, nola mugimendu feministaren eskaera garrantzitsuena izan zen emakumeen justizia, eta, bueno, ba, aitortzea ba hori, ez, emakumeek sexu gehiagikeria jasan zituztela, militarrek bortxaketa masiboak egin zituztela, eta horrela, ez da. Ba, elkartu egin ziren, bai, epaileak, fiskaltzak eta giza eskubiden aldeko emakumeak, ba, militarrak zigortzeko, ez da. Eta, ba jarri zela garrantzi handiko prozesu judizial bat martxan, ba, justo zigortzeko krimenen eta indigenen aurkako bortxaketak, ez da? Militarroiak bortxet ui izateko, baiteko, eta, bueno, berako oso positiboki baloratzen du, eta esaten du, ba, prozesu horren ondorio emakumeak aldundu egin zirela, eta emakumeen osasun mentala indartu egin zela, ze urte askotan, ba, erantzunkizuna euren azela sentitu zutela, eta, ba, geroztik ez ez, ba, ziur daudela, ba, erantzukizun osa militarrena izan zela. Ez berak hor, bueno, bera, osasuna gaiarekin nola dago lotutare baikotu hau,
Kanpora begira jarriko bagina eta gurera zerbait ekarri nahiko bagenu, aipatu ditugun esperientzia horietatik, bueno, mendiaren hausnarketa da, gurean gatazka armatuaren bueltan iritzi bat azaltzeko edo posizio bat azaltzeko zauriak irekita jarraitzen duela eta horrek pixu dezentea duela, ez ditu.
Bai, berak horrela irakurtzen du Euskal Herriko mugimendu feminista, ez? Ba, borroka armatuaren aldeko edo aurkako autua egin behar izan zela bere garaian, eta horrek mugimendu feminista banatu zuela, eta oraindik ere zauriak irekita daudela, eta bueno, berak botatzen duen gonbidapena don mezua, ba, mugimendu sozial moduan puntu batzuetan bat egin beharko luketela, ba, emakumeen gaia erdigunean jartzeko ba, bake prozesuaren arloan, ez da?
Badugu zer ikasia eta kaso esaten genuena, aste honetako berri lazgarriek mai gainean jartzen dute. Hau ez dela gure bakea, edo behintzat bakeak integrala eta osoa izateko beste zenbait indarkeria eta gatazkak ere bukatu beharra dutela. Eta bukatze aldera dinamika bitxi bat aipatuko dugu, akaso gurean ere ispilu puntu bat eduki dezakeena, korrandesko laipatu behar diguzulako, kaso honetan gaztetxoak katalanez improvisatzen jartzeko dinamika dena.
Bai, hori da. Eta zuk esan duzuna, ez? Ispilu lan egiteko oso polita. Albert Casals dago korrande eskola proiektuaren abia puntuan, bera hasitzen hori dena pixkat tesi bat idazten eta eskoletan praktikan jartzen 2006-2007an. Urrengo ikasturtean beste lau eskolatara zabaldu zen, eta gaur egunen eskola pila horretan 40 eskolaek parte hartzen dute korrande eskola programa horretan, eta ez hori bakarrik, ez, nola, bueno, pixkat programa irekia den eta irakasle irakusten zaien, ba, programa hortatik kanpo edo extraofizialki dabiltzen beste ikastetxe asko hariko dira, ba, metodori edo aplikatzen, ez, beraz, pixkanak ari da zabaltzen, eta gustatu zait, nola bera kontatzen duen, ba, nola egiten duen zailkapena, ez, batetik, ba, korrandak edo hango improvisazio kantatu hemengo bertsuen parekoa ditzatekena, ba, daukala beralde kulturala eta identitario eta hori dena, baina beraiek eskolara ez dutela horiek errena izan, helburu ez dala inbeste ohitura bat berreskuratzea, baizik eta, ba, korrandek daukaten balio pedagogikoa erabiltzea eta umen azkuntzan edo hori lantzeko erabiltzea, ez da?
Eta ondorio positiboak izan dituela esango dugu, improvisatzeko ariketak berak beste zenbait esparrutarako onurak ekarri dizkiela gaztetxoei eta bizipen politak izan dituztela.
Bai, hori da, ba, berak aipatzen du, ba, jendaurrean hitz egiten ikasteko balio dutela horrelako klasek, diskursoa egituratzeko edo norberaren akatsak onartzeko. Eta baita ere, sintesirako sekulako gaitasuna lortzen dutela, ez da, ba, ariketa horien bitartez. Eta gero, ba, positiboena, ba, zuk esan dezuna baita ere, ez da, pixkat katalanan lortzen dela justo, jolasarekin, alde ludikoarekin, gustora egiten den zerbait horrekin eta ez hainbeste hezkuntzarekin, ez? Eta beraz, ba bueno, eskolatik kanpo ere, ba gero martetzen dutela korranda kantatzeko zaletasun hori eta hori dena dela azkenean, ba katalan hizkuntzarentzako arnasa, ezta?
Horixe bera, korranda eskola, ordua, gurearen, gure bertso eskolen antzerako zerbait izan daitekena, kasu honetan, katalan hizkuntzaren eta pedagogiaren mesedetan. Horiek aipatuta, ez dakit astekaririk, beste amuri jaurtiko diezun entzulei, ez ditu?
Bai, bueno, bai, Ibai Arbide kasetari eta abokatuari egindako elkarrizketa da nere sarri ugartek, ba, bueno, Greziako kontuak eta beste.
Ba hori ere aipatuta geratzen da, ez ditu Izagirre, Argiako zuzendaria, mila esker gurera batu eta kontu guztiak aurreratu dizkiguzulako, eta datorren asteazken erarte, agurtuko zaitugu.
Ondo ibili.
Ondo segi.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.